учитывать платежеспособный спрос, он не может поднимать цены на газ выше уровня платежеспособного спроса. И газовый вентиль во многом эфемерен, это фантом, рычаг газовый, потому что перекрыть газ надолго «Газпром» не может, потому что он не может сократить добычу газа без консервации скважин, значит, он должен либо отправлять газ в трубу на экспорт, независимо от условий его оплаты, либо сжигать. Соответственно, второе едва ли возможно. Поэтому транзитная страна, такая как Беларусь и Украина, тоже имеет свои рычаги давления, которыми она и будет пользоваться. И периодические газпромовские истерики так или иначе будут приводить к неким компромиссным результатам. Цена будет выше, но она не будет европейской.
Прогучала передача «Правский акцент», у якой были прогнозы относно того, як могуць развівацца беларуска-расійскія адносіны пасля выбараў у Расійскай Федэрацыі прэзідэнта. Удзельнічалі палітолагі Дмітрый Арлоў, Станіслаў Бялкоўскі, Сергей Караганаў, Сергей Маркаў, Мікалай Пятроў, Леонід Радзіхоўскі, Марк Урноў і Аляксандр Фадзеў. Перадачу падрыхтаваў і вёў Юра Дракахуст. Далей у сённяшняй праграме «Свабоды». У вольнай студыі гутарка з Анатолем Сідарэвічам аб значэнні абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Агляд вашых тэлефанаванняў і смс-паведамленняў на «Свабоду» за гэты тыдзень. І дайджэст начной «Свабоды» у наступнай гадзіне.
У Расіі праходзяць выбары прэзідэнта. На пасаду кіраўніка краіны прэтэндуюць 4 кандыдаты. Кіраўнік дэмакратычнай партыі Андрэй Багданаў, лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Уладзімір Жырноўскі, кіраўнік камуністычнай партыі Геннадзь Зюганаў і кандыдат ад «Адзінай Расіі» віцэ-прэм'ер Дмітрый Мядзведзеў. Дзейны прэзідэнт Уладзімір Пуцін назваў сваім спадкаемцам Мядзведзева.
Навошта расіянам праводзіць прэзідэнцкія выбары, калі іх вынікі даўно вядомыя? Можа зрабіць від, як яны дэмакратычныя ды блізкія к амерыканскім. Касьянаў убралі зразу. Жырноўскі Зюганаў пагоды не зробіць для віду. Выбары напамінаюць беларускі рэферэндум на чале з вечнай старшынёй Лідай Ярмошынай і падкантрольны нашаму бацьку прэзідэнту. Слухач, які адвёў духу.
Вы слухаеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Большыня тэлефанаванняў на гэтым тыдні прысвечаная смерці і пахаванню Ірыны Казулінай. Яна памерла 23 лютага. Пахавалі Ірыну Казуліну на могілках вёскі Тарасава, што пад Менскам. Слухачы «Свабоды» выказваюць спачуванні родным і блізкім памерлай.
Я не скасляю галаву перад мужнасцю і памяццю гэтай цудоўнай светлай жанчыны. Буду маліцца за яе душу. Марыя Згародня.
Ад усёй сваёй сям'і і родных выказваю спачуванне і падтрымку Вользе і Юлі Казулінай. Трымайцеся, дзяўчаткі. Патрабаванне да ўлады. Вызваліце з турмы Александра Казуліна. Лукашэнка, пабойся Бога і гневу народа. Волю згомлю.
Я перадаю іскрэнне сабалезнаванне маме Ірине Ивановне Казулине Дануты Викентьевне, дочерам Юли и Оле, уважаемому Александру Владиславовичу. Цветы, Анютины глазки, которые любила Ирина Ивановна, я сохраню надолго. С уважением, Мария Ивановна.
Складаю спочувание для Александра Казулина со смерти жонки и всего наилепшего целой сям'і Ірыны Казуліны. Господь нехай застанецца з вами. Это архіпіскоп Юры, першы рыжы.
Прыміце наші шчырыя і глыбокія спачуванні ў сувязі з вялікім горам, смерцю дарагога чалавека Ірыны Казуліны. Мы молімся за яе, за ўсіх вас і за нашу Беларусь, за якую ўсе вы прыносіце такія вялікія ахвяры. Вашы ўчынкі не будуць забыты айчынай і ўдзячнымі беларусамі. З вас і нас дзякуюцца не беларусы, яны временшчыкі, іх час хутка кончыцца. Жыве Беларусь!
Прошу Бога, каб даў вам моцы вытрымаць гэты цяжкі час. Сэрца рвецца ад болю з нагоды страты цудоўнага, мілага, разумнага чалавека, спадарні Ірыны. Як яе не будзе хапаць усім добрым людзям.
У аглядзе тэлефанавання за тыдзень слухачы звяртаюць увагу на дзеянні прадстаўнікоў уладаў у часе пахавання Ірыны Казулінай. Александра Казуліна адпусцілі на 3 дні з калоніі. Праўда, пазней міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў заявіў, што не было законных падставаў, каб часова выпускаць Казуліна. Улады Менску адмовіліся прадастаўляць месца для пахавання на кальварыйскіх і ўсходніх могілках. Афіцыйныя медыі абышлі увагай смерці Ірыны Казулінай.
Ирина Казулина не просто так ушла. Она вместе с мужем своим в последней схватке с Лукашенко одержала победу. И пусть он еще не на лопатках, но колени трясутся. Недолго осталось ждать, когда в конце концов откроются двери в камере, и Александр Казулин будет свободен. Вечная память этой мужественной, смелой женщине. Пусть земля ей будет пухом. Могилев, Галина.
Думаю, что наш президент обязан был первым пустить его на волю на несколько дней для похорон жены. Тем самым проявил свои высокие нравственные и духовные моральные качества. Также надо было ему сразу же прислать своего представителя, чтобы тот помог в организации похорон супруги.
Есть Божий суд. Рано или поздно, но он постигнет узурпатора Лукашенко. Пусть земля будет вечно пухом этой мужественной женщине. Владимир.
Горе, когда умирает человек. Еще большее горе, когда умирает любимая мать, жена. Невосполнимая потеря для семьи Казулиных. Пухом земля покойной Ирине. Очень жаль, что вы здесь не обошлись без политики. Привлекли экспертов, аналитиков. Некоторые уважаемые договорились до абсурда, обвинив в смерти государства. Это не по-христиански. Владимир Мозер.
Меня зовут Рихор Грудницкий. Хочу выказать слово щирого спочувания родным и близким небожчицы Ирины Казулиной. Та позиция, якую занял Лукашенко и его хевра в этой трагедии, уже не имеет дочинения ни до права, ни до морали, ни до человечности. Нема у них ни гонору, ни годности, ни человеческого спочувания. Нехай Бог покарает вас за эту бредоту.
Вы слухаеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Беларусь можа далучыцца да супольнасці транзітных краінаў, каб разам супрацьстаяць расійскаму манапалізму ў энергетычнай сферы. З дзясятак краінаў, сярод якіх Украіна, дзяржавы Балтыі, Грузія, Азербайджан, Малдова і Польшча, спрабуюць аб'яднаць свае намаганні, каб паменшыць залежнасць ад Расіі.
Беларусь и Украина могли бы объединяться в питании коштов на энергоносбиты. Коли Россия подвышает кошт для одной краины, спиняет транзит одразу и другая. Это была бы мощная погроза для имиджа России. Или такая стратегия была бы действенной только тогда, когда президентом Беларуси был инший человек. Лукашенко ненадежный союзник. И он насчет готовы перекинуться на той бок, який пропонует лепшие для его умовы. Лукашенко выгодный России на сегодняшний день.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні.
Свабода, нет слоў. Сколько яшчэ будут апазіцыя, Евросаюз, Соединённыя Штаты угаварываць беларускага деспата? Не пара ли, щоб ім заняўся міжнародны трыбунал?
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Нагадаем, тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375-29-391-22-24.
Радио «Свобода» – это поле свободной информации про Беларусь и свет. Мы различиваем, что наша программа будет и надалей створаться про тесную связь с вами. Пишите на «Свободу». Мы ценим ваши погляды, комментарии. Мы готовы принять ваши идеи, критику и питание. Наш адрес у Беларуси – 220-005, Менск, 5, поштовая скрынка 111. Наш адрес у Чехии – Радио «Свобода», Бокс 3, улица Виноградская, 1, Прага 1, 110-00, Чеська Республіка. Свобода у живым эфире.
Свежие новины каждые полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматпаковы.
И заўсёды звонки слухачоў.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите свободу.
У эфира Радио Свобода у студии знову Ольга Караткевич. У гэтыя дні ў гэтым годзе на сайце Радыё Свабода свабода.орг, а таксама ў нашых эфірах гаворка пра значэнне абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Сёння ў вольнай студыі будзе госцем беларускі палітык, публіцыст, сацыял-дэмакрат, гісторык Анатоль Сідарэвіч.